คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
โหบอกตามตรงนอนไม่หลับเลยอะกลัวกลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มันหิ้วมันจะมาตามจัดการเราเมื่อไหร่มันจะมาเอาของมันคืนตอนไหน
บทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งนะคะของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเรื่องของคุณซูซี่หญิงไทยที่รับหิ้วของนะคะที่เกือบได้กลายเป็นการขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและการรับหิ้วของที่เป็นรายได้เสริมมีความเสี่ยงแค่ไหนฟังกันนะคะวันนี
้ What Native Title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community
การต่อสู้กว่า30ปีนะคะเพื่อให้ได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะนับตั้งแต่คดีพลิกประวัติศาสตร์ของมาโบนะคะจนถึงปัจจุบันที่เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปค่ะรวมถึงเรื่องของอดีตนักศึกษาต่างชาตินะคะที่ถูกนายจ้างโกงค่าแรงนับหมื่นดอลลาร์ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียนะคะกับคุณชยาดาพาวค่ะ
เตือนภัยพายุฟีน่าขึ้นฝั่งคิมเบอร์ลีย์คืนวานนี้รองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านย้ำซูซานลียังไม่ถูกท้าชิงตำแหน่งไต่สวนเหตุเฮลิคอปเตอร์ซีเวอร์ชนกันวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย24พฤศจิกายน2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะมีการประกาศเตือนภัยจากพายุโซนร้อนฟีน่าซึ่งเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันตกหลังจากส่งผลกระทบต่อหลายชุมชนใน Northern Territory เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุฟีน่าซึ่งอยู่ในระดับ3เคลื่อนตัวผ่านระหว่างหมู่เกาะทีวีและเมืองดาวินทำให้เกิดลมกันโชกแรงและฝนตกหนักพายุลูกนี้มีกระแสลมแรงสูงสุดราว195กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมแรงต่อเนื่องบริเวณศูนย์กลางประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ไฟฟ้าดับและโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดทำการเมื่อเวลา 23:00 น.ของวันที่24พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าพายุฟีน่ายังคงมีความรุนแรงในระดับ4และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วก่อนจะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิมเบอร์ลีย์รองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเท็ดโอไบรอันยืนยันว่าในสัปดาห์นี้ซูซานลียังคงจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำภายในพรรคปัจจุบันพรรคลิเบอรัลกำลังเผชิญความแตกแยกจากความเห็นที่ไม่ตรงกันด้านนโยบายตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีการคาดการณ์ว่าแอนดรูว์เฮสตี้และแองกัสเทเลอร์อาจเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคด้านนายโอไบรอันรองหัวหน้าพรรคระบุว่าในสัปดาห์แห่งการประชุมรัฐสภาสุดท้ายของปีนี้เขาต้องการให้พรรคมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นหลักมีการไต่สวนเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันของ SeaWorld ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่นครบริสเบนในวันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนและจะใช้เวลาราว10วันจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการโดยการอบรมนักบินและระบบความปลอดภัยจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกตรวจสอบการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของ SeaWorld 2ลำ ชนกันเหนือน่านน้ำ Gold Coast Broadwater ในช่วงฤดูท่องเที่ยวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในเดือนมกราคมปี2023ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของออสเตรเลียหรือ ATSB เผยรายงานที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่นำไปสู่อุบัติเหตุทั้งทัศนวิสัยจำกัดปัญหาการสื่อสารทางวิทยุและการขาดมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอมาทิ้งท้ายที่ข่าวนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีระบุว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบทบาทของออสเตรเลียในฐานะประธานการเจรจาในการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งถัดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนนายอัลบานิซีประกาศว่ามีการบรรลุทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ซึ่งผลออกมาว่าการประชุม COP 31จะจัดขึ้นที่ประเทศตุรกีในขณะที่ออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาเตรียมความพร้อมร่วมกันกับกลุ่มประเทศแปซิฟิกแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคริสโบเวนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพนนีว่องระบุว่าการจัดงานตามรูปแบบใหม่นี้จะเปิดทางให้ประเทศในแปซิฟิกเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพิเศษก่อนการประชุมหรือพรีคอปเพื่อเน้นย้ำภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงส่วนออสเตรเลียจะได้รับอำนาจเต็มในการกำกับการเจรจาเพื่อมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจระดับโลกช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท99สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่25พฤศจิกายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้อาจมีฝนตกช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้อาจมีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด24องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีฝนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าแต่มีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด31องศาBrisbane พรุ่งนี้มีฝนเป็นบางช่วงอุณหภูมิสูงสุด33องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย24พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังข่าวรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 น. ตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3เลือกฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio นะคะหรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303หรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai นะคะจากนั้นรายการสดที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะจะนำมาให้ฟังย้อนหลังอีกครั้งนะคะในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2เลือกฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube ได้เช่นกันค่ะกด Subscribe ช่อง SBS ถ่ายไว้นะคะสำหรับทางเว็บไซต์ของเราค่ะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะและยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเรามีทั้ง Facebook Page ทาง Instagram ของ SBS Thai กดไลค์กดติดตามได้ค่ะตอนนี้นะคะมีเรื่องราวของคุณเหงียนอดีตนักศึกษาต่างชาติที่เคยถูกโกงค่าจ้างค่ะเพราะเขาไม่รู้สิทธิ์ในการทำงานที่ออสเตรเลียฟังเรื่องราวของเขาและข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิในการทำงานที่ออสเตรเลียกันนะคะในช่วงสิ้นปีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากทำงานในช่วงปิดเทอมแต่ว่ามีเพียงไม่กี่คนนะคะที่จะเข้าใจถึงสิทธิทางกฎหมายในการทำงานหรือวิธีเรียกร้องค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับคุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณฮวาเหงียนอายุ31ปีทำงานเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในเมลเบิร์นและเขารู้สึกภูมิใจมากที่ได้ทำงานแนวหน้าเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยแต่ว่าเส้นทางการทำงานของเขาไม่ได้ราบรื่นนะคะคุณเหงียนเคยไปทำงานที่ฟาร์มในรัฐเซาท์ออสเตรเลียระหว่างปิดเทอมเพื่อนำมาเป็นค่าเล่าเรียน
So we would you know get up at 4 so getting ready and we be at the farms around 5:30
เราจะตื่นตอน 4:00 เตรียมตัวและไปถึงฟาร์มประมาณ 5:00 หรือ 5:30 บางครั้งฝนก็ตกและบางครั้งก็ร้อนมากแต่ผมไม่อยากหยุดพักผมต้องทำต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นวันนั้นจะไม่ได้ค่าจ้างคุณเหงียนเล่าและคุณเหงียนนะคะอาศัยอยู่ในรถพ่วงร่วมกับคนอื่นทำงานหลายชั่วโมงเพื่อรับเงินเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อวันแม้กระนั้นนายจ้างของเขาก็หักค่าจ้างไว้บางส่วนโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
They already said like we provide you with all the equipment or the safety gear accommodation
พวกเขาบอกว่าพวกเขาได้จัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่พักให้แล้วและนั่นจะถูกหักจากเงินเดือนของผมที่พักกับอุปกรณ์ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากไหนเลยยอมรับไปคุณเหงียนกล่าวและที่แย่ไปกว่านั้นคือเมื่อคนงานขอรับค่าจ้างเต็มจำนวนผู้รับเหมากลับจ่ายให้เพียงบางส่วนเท่านั้น
He said like we'll keep it here just in case you know break equipment and you know you do something
เขาบอกว่าจะเก็บเงินไว้เผื่อคุณทำอุปกรณ์เสียหายหรือทำอะไรกับที่พักรวมถึงเงินมัดจำด้วยและเขาบอกว่าหลังหมดฤดูกาลจะจ่ายคืนให้หลังหมดฤดูกาลพวกเราขอเงินคืนเขาบอกโอเคจะคืนให้ในอีก2วันแล้วเขาก็หนีไปคุณเหงียนเล่าและคุณเหงียนยังเล่าต่ออีกว่ากลุ่มของพวกเขาแทบไม่มีเงินเหลือสำหรับค่าเดินทางกลับหรือเพื่อซื้ออาหาร
We drink plenty of water just to you know fill our stomach and survive because we got no contact
เราดื่มน้ำเยอะมากเพื่อให้รู้สึกอิ่มและมีชีวิตอยู่ต่อเพราะเราไม่มีใครให้ติดต่อไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนผมติดอยู่ที่นั่น2 เดือนครึ่งที่ผมต้องอยู่ในรถพ่วงคุณเหงียนกล่าวคุณเหงียนนะคะประเมินว่าตัวเองถูกค้างค่าจ้างประมาณ 10,000 ดอลลาร์และไม่ได้ดำเนินการเรียกร้องเงินคืน ทางด้านรองศาสตราจารย์บาซินาฟาเบิลบลูมจากคณะนิติศาสตร์และความยุติธรรมแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์หนึ่งในผู้อำนวยการของสถาบันเพื่อความยุติธรรมของผู้ย้ายถิ่นจะกล่าวว่าปัญหานี้พบได้บ่อย
I mean, we have a pervasive problem with workplace exploitation for international students and people working on temporary visas in Australia.
เรามีปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานที่เป็นนักเรียนต่างชาติและแรงงานที่ถือวีซ่าชั่วคราวในออสเตรเลียอยู่เสมอผู้อพยพมักมีความเปราะบางเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติพวกเขาต้องการอยู่เพื่อจบการศึกษานายจ้างจึงรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพาวีซ่าและต้องการงานอย่างมากรองศาสตราจารย์ฟาเบิลบรูมกล่าวและผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นระบุว่าประมาณ1ใน3ของแรงงานที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะได้รับค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานและอีกหลายคนต้องจ่ายค่าอุปกรณ์หรือไม่ได้รับเงินซูเปอร์
The Fair Work Ombudsman's website has some really good resources and that includes working out, you know, what your hourly rate is.
เว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman มีข้อมูลที่ดีมากรวมถึงการคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิการลาหยุดเช่นลาป่วยหรือวันหยุดคุณน่าจะเป็นลูกจ้างแบบ casual ซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม 25% และถ้าคุณทำงานช่วงกลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างพิเศษเก็บบันทึกชั่วโมงการทำงานทั้งหมดไว้ส่งข้อความยืนยันเวลางานกับนายจ้างเช่นยืนยันว่าทำงานวันอาทิตย์กี่ชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้รับสลิปเงินเดือนอย่างน้อยคุณมีบันทึกชั่วโมงการทำงานและจำนวนเงินที่ได้รับยิ่งเก็บหลักฐานได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีรองศาสตราจารย์ฟาเบิลบลูมแนะนำ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะการจงใจไม่จ่ายค่าจ้างหรือเงินสวัสดิการแก่พนักงานถือเป็นความผิดทางอาญาซึ่งกฎหมายนี้ครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติด้วยค่ะโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและปรับสูงสุดถึง 1.5 ล้านดอลลาร์
There are also a number of new offences in the Migration Act, and these are particularly important for people on visas.
ยังมีความผิดที่กำหนดขึ้นใหม่หลายกระทงในพระราชบัญญัติการย้ายถิ่นซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าและนายจ้างที่ใช้สถานะวีซ่าของบุคคลมากดดันให้ยอมรับเงื่อนไขในการทำงานแม้แต่เรื่องที่อยู่อาศัยแต่ยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากเพื่อให้แรงงานผู้อพยพเข้าถึงการคุ้มครองเหล่านี้และระบบศาลได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้แม้จะเริ่มเห็นผลในบางกรณีที่ร้ายแรงแต่หนทางยังอีกยาวไกลรองศาสตราจารย์ฟาเบิลบลูมอธิบายสุดท้ายนะคะคุณเหงียนหนีออกจากฟาร์มและกลับมายังเมลเบิร์นโดยมีพ่อแม่ของเขาช่วยออกค่าเรียนให้ในช่วงแรกซึ่งพวกเขาต้องกู้ยืมเงินมาจากหลายที่และต่อมาคุณเหงียนต้องทำงานอีกหลายอย่างเพื่อให้จบการศึกษา
I was scared of making my parents disappointed because they sacrificed their life they worked tirelessly
ผมกลัวทำให้พ่อแม่ผิดหวังเพราะพวกเขาเสียสละชีวิตเพื่อผมพวกเขาทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ผมและพี่น้องมาถึงทุกวันนี้คุณเหงียนกล่าวทางด้านคุณฟิลฮันนี่วูดผู้บริหารสมาคมเพื่อการศึกษานานาชาติแห่งออสเตรเลียคาดว่าช่วงปิดเทอม3เดือนนี้จะมีรายงานการเอารัดเอาเปรียบเพิ่มขึ้น
Australia has put in place the regulatory frameworks and the appeal mechanisms to be best in class world class standard of employment undertaking
however ออสเตรเลียนั้นมีกรอบกฎหมายและกลไกการอุทธรณ์เกี่ยวกับการจ้างงานที่ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแต่ยังมีผู้ประกอบการไม่สุจริตที่ฉวยโอกาสจากความไร้ประสบการณ์ของเยาวชนสิ่งที่เราอยากให้ทำคือก่อนลงนามในสัญญาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเช่นสถาบันการศึกษาผู้ให้บริการจัดหางานหรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบว่าค่าจ้างงวดแรกเข้าบัญชีภายใน1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์หากเงินไม่เข้าควรสอบถามทันทีแจ้งให้ครอบครัวและเพื่อนทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนและจะติดต่อได้อย่างไรเพราะในพื้นที่ชนบทอาจไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ช่วงฤดูร้อนนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญว่าโครงสร้างทางกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่และมีการให้ข้อมูลมากพอหรือไม่คุณฮันนี่วูดกล่าวและสำหรับคุณเหงียนนะคะแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เพียง3คำเมื่อเดินทางมาถึงในปี2012ปัจจุบันเขาเพิ่งจบปริญญาโทใบที่2ด้านการพยาบาลขั้นสูง ได้แต่งงานกับคนรักตั้งแต่วัยเด็กมีลูกสาว1คนและรู้สึกภูมิใจที่ได้บรรลุเป้าหมายของเขาค่ะ
This is like dream comes true like I've been you know thanks to those hard time that I feel more mature
มันเหมือนความฝันเป็นจริงช่วงเวลาที่ยากลำบากทำให้ผมโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นความท้าทายสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือช่วงเวลายากลำบากใดๆที่เข้ามาผมพร้อมต่อสู้เสมอคุณเหงียนกล่าวและเขายังฝากคำแนะนำนะคะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องทำงานเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยค่ะ
It's important to actually know your right know the kind of visa you're onAnd don't be afraid to ask for help.
สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้สิทธิของตัวเองรู้ประเภทวีซ่าที่คุณถือและอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือหากพบการเอารัดเอาเปรียบหรือมีสัญญาณเตือนคุณเหงียนกล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของอดีตนักศึกษาต่างชาติค่ะที่ถูกโกงค่าแรงและถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบขณะที่ทำงานฟาร์มที่ออสเตรเลียคุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนนะคะเรื่องของผู้หญิงไทยที่รับหิ้วของแต่เธอเอกใจค่ะเปิดพัสดุเพื่อตรวจสอบก่อนและพบว่าของที่ถูกฝากให้หิ้วนะคะเป็นยาเสพติดมูลค่าประมาณ400ล้านบาทไทยค่ะติดตามฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์นะคะสำหรับช่วง Australia Explained วันนี้มีเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิ์เจ้าของที่ดินของชนพื้นเมืองที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า30ปีโดยคุณชยาดาพาวค่ะ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะดินแดนที่มีวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่หลากหลายและฝังรากลึกแต่เมื่อพูดถึงสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมหรือ Native Title และสิทธิในที่ดินหรือ Land Rights และสนธิสัญญาหรือ Treaty ทั้ง3นี้ต่างเป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นแผ่นดินของชนพื้นเมืองในออสเตรเลียคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิที่ดินและสนธิสัญญาได้ในตอนก่อนหน้าแต่ Australia Explain ในตอนนี้เราจะอธิบายเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมว่าคำนี้คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและแตกต่างจากคำว่าสิทธิในที่ดินอย่างไรคุณนิเคียฮัตชิงมีรายงานเรื่องนี้ดิฉันชยดาแพลว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเป็นเวลากว่า200ปีมาแล้วที่ออสเตรเลียถูกประกาศว่าเป็นเทระนาอิลัสหรือดินแดนที่ว่างเปล่าซึ่งหมายความว่าไม่มีการรับรองการมีอยู่ของชนพื้นเมืองชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ก่อนการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปแต่คดีประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าคดีมาบอได้เปลี่ยนคำจำกัดความของดินแดนนี้ไปตลอดกาลในปี1982กลุ่มชาวเมเรียมนำโดยเอ็ดดี้มาบอได้ยื่นฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลรับรองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเหนือหมู่เกาะเมเรในช่องแคบทอร์เรสซึ่งเป็นหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่เหนือปลายสุดของรัฐควีนส์แลนด์คดีดังกล่าวดำเนินยาวนานมาเกือบ1ทศวรรษจนกระทั่งปี1992ศาลสูงออสเตรเลียมีคำตัดสินครั้งสำคัญรับรองว่าชาวเมเรียมมีสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเหนือดินแดนของตนคำตัดสินนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นการล้มล้างข้อกฎหมายที่ถือกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเทระนาเลียสดินแดนว่างเปล่าหลังคำตัดสินนี้รัฐสภาออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมาย Native Title Act 1993พอลคิตติงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี1993เพื่อชี้แจงท่าทีของรัฐบาลออสเตรเลียต่อคำตัดสินของศาลสูงในคดีมาบอเขากล่าวว่า
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius. The convenient
คำตัดสินของศาลนั้นยุติธรรมอย่างไม่ต้องสงสัยศาลได้ปฏิเสธความเท็จคือ terra nullius ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติ
ที่สะดวกต่อการอ้างว่าออสเตรเลียเป็นดินแดนที่ไม่มีใครครอบครองส่วนความจริงก็คือดินแดนแห่งนี้เคยเป็นของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสในบางพื้นที่สิทธิทางกฎหมายเหนือแผ่นดินเหล่านั้นยังคงมีอยู่แม้ผ่านไปกว่า200ปีหลังจากการตั้งถิ่นฐานโดยชาวยุโรปอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพอลคีทิงกล่าวส่วนสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมคือการรับรองว่าชนพื้นเมืองบางกลุ่มยังคงมีสิทธิเหนือแผ่นดินและแหล่งน้ำของตนโดยอิงจากกฎหมายและขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของพวกเขาสิทธิเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมอบให้หรือเกิดจากการเจรจาแต่เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองโดยศาลของออสเตรเลียสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นมักถูกอธิบายว่าเป็นชุดของสิทธิหรือ bundle of rights เพราะประกอบด้วยสิทธิหลายประเภทไม่ได้มีเพียงสิทธิเดียวสิทธิเหล่านี้อาจรวมไปถึงการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการล่าสัตว์หาปลาประกอบพิธีกรรมและดูแลพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญแนวคิดนี้ยอมรับสิทธิในลักษณะกลุ่มหรือส่วนรวมที่มีรากฐานมาจากประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานแตกต่างจากสิทธิในทรัพย์สินแบบเอกชนหรือเชิงพาณิชย์อย่างไรก็ตามสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นได้มาแทนที่รูปแบบการใช้ที่ดินอื่นๆเช่นการทำฟาร์มการทำเหมืองหรือกิจกรรมของรัฐบาลท้องถิ่นในหลายพื้นที่สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมดำรงอยู่ควบคู่กับการใช้งานรูปแบบอื่นหมายความว่าชนพื้นเมืองนั้นมักต้องแบ่งปันสิทธิในที่ดินกับผู้ใช้งานรายอื่นเช่นเกษตรกรผู้ประกอบการเมืองแร่หรือเทศบาลสำหรับชุมชนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นมีความหมายมากกว่าการถือสิทธิในที่ดินมันเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศาสตราจารย์ปีเตอร์ยูนักวิชาการและเป็นผู้นำของชาวยาวารูอธิบายว่า
What native title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community. What it does do is also
สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถปรับกรอบกติกาพื้นฐานที่กำกับความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ของเราใหม่ได้สำหรับชุมชนของผมมันยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ภาษาบทเพลงการเต้นรำและองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมทำให้เรายังคงสืบสานและพัฒนาศักยภาพด้านการสืบทอดในครอบครัวและในกลุ่มชนของเราได้อย่างต่อเนื่องแต่การรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการพิสูจน์สิทธิ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับพื้นดินที่ยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมักยืนยันผ่านประวัติศาสตร์การบอกเล่าเรื่องราวและหลักฐานที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนเพราะบางครั้งกฎหมายกับขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองก็ไม่สอดคล้องกับระบบกฎหมายตะวันตกเสมอไปกวินเน็ตโกวาดานทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมและกฎหมายมรดกทางวัฒนธรรมได้อธิบายถึงความท้าทายเหล่านี้ว่า
We're trying to fit a traditional culture into like a framework. We're just trying to stuff it in and trying to make it work when really
เรากำลังวางวัฒนธรรมดั้งเดิมในกรอบกฎหมายสมัยใหม่มันก็เหมือนพยายามยัดเยียดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งทำให้เกิดปัญหาเพราะระบบและกรอบกฎหมายที่เราพยายามจะใส่ลงไปนั้นมันไม่ได้ถูกสร้างหรือออกแบบมาเพื่อรองรับวัฒนธรรมแบบนี้ตั้งแต่แรกคุณกวดานกล่าวแม้จะมีความท้าทายแต่สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมนั้นก็ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมันช่วยให้หลายชุมชนสามารถฟื้นฟูภาษาฟื้นคืนวิธีการดูแลพื้นดินและแหล่งน้ำแบบดั้งเดิมและเพิ่มบทบาทของชนพื้นเมืองในการตัดสินใจเกี่ยวกับดินแดนของตนเองมากขึ้นตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมาย Native Title Act พื้นที่ที่ได้รับการรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมครอบคลุมราว 40% ของออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ส่วนภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงดั้งเดิมกับพื้นดินที่ยังคงสืบสานกันต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้แตกต่างจากการเป็นเจ้าของที่ดินในความหมายทั่วไปหากคุณอาศัยอยู่ในเมืองหรือเขตภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ สิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมอาจไม่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณโดยตรงแต่การเข้าใจเรื่องนี้ก็คือก้าวหนึ่งของการเคารพและการปรองดองและนี่คือสิ่งที่กเวนเนตโกวาดานเน้นย้ำอีกครั้งว่า
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people on a personal level.
โดยภาพรวมแล้วสิทธิและผลประโยชน์ตามสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมไม่ได้ส่งผลต่อผู้คนในระดับชีวิตส่วนตัวหลายคนคิดว่ามันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงตัวฉันเองไม่เห็นว่ามันจะไปกระทบในลักษณะนั้นได้คุณโกวาดานกล่าวและดังที่อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพอคีทิงกล่าวไว้เมื่อพูดถึงคำตัดสินคดีมาบอการนำสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการที่ดินของออสเตรเลียไม่ได้เพียงเป็นเรื่องของความยุติธรรมต่อชนพื้นเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญสำหรับชาวออสเตรเลียทุกคนเขากล่าวว่าเราสามารถมองคดีมาบอในฐานะโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่มันได้เป็นโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์โอกาสในการก้าวข้ามประวัติศาสตร์แห่งการถูกช่วงชิงโอกาสในการฟื้นคืนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างพื้นดินกับวัฒนธรรมชาวออริจินโอกาสในการเยียวยาต้นตอของความเจ็บปวดและความขมขื่นโอกาสในการยอมรับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดความเป็นชาติของเราและเพื่อยืนยันว่าออสเตรเลียเป็นประเทศสมัยใหม่ที่เป็นอิสระเปิดกว้างและเคารพความหลากหลายสามารถเป็นบ้านที่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนรวมถึงชนพื้นเมืองด้วยและสำหรับชนพื้นเมืองจำนวนมากสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมไม่ใช่แค่กระบวนการทางกฎหมายแต่เป็นวิธีรักษาเรื่องราวและมรดกของบรรพชนให้คงอยู่ต่อไปสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมช่วยให้เราเห็นถึงสายสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างชนพื้นเมืองกับพื้นดินความผูกพันที่มีมายาวนานหลายพันปีและยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านข้อตกลงใหม่ๆที่กำลังกำหนดแนวทางการดูแลพื้นดินแหล่งน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปทั่วประเทศแม้สิทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับชนพื้นเมืองสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมจะมีกระบวนการทางกฎหมายและการเมืองที่แตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือการรับรองความเชื่อมโยงของชนพื้นเมืองกับพื้นแผ่นดินของพวกเขาและสนับสนุนสิทธิในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเอง
We need our land, our culture, our language, and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.
เราจำเป็นต้องรักษาพื้นดินวัฒนธรรมภาษาและชุมชนของเราให้มั่นคงเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ทุกสิ่งต้องตั้งอยู่บนรากฐานเหล่านี้ก่อนศาสตราจารย์ปีเตอร์ยูผู้นำของชาวยาวรูกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปคือ Australia Explain ประวัติความเป็นมาของสิทธิความเป็นเจ้าของดั้งเดิมหรือ Native Title จากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณนิเคียฮัชชิงรายงานดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนค่ะเรื่องของผู้หญิงไทยที่รับหิ้วของนะคะที่เธอเกือบได้หิ้วยาเสพติดเข้าออสเตรเลียค่ะไปฟังเรื่องราวของคุณซูซี่โดยคุณชยาดาพาวผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
แม้การรับหิ้วของจะดูเป็นอาชีพเสริมเล็กๆที่ไม่มีพิษมีภัยแต่สำหรับผู้ที่ใช้นามแฝงว่าซูซี่หญิงไทยที่เดินทางมาออสเตรเลียมันกลับกลายเป็นเหตุการณ์เฉียดคุกเมื่อเธอถูกหลอกให้ขนของจากไทยมาออสเตรเลียโดยไม่รู้ว่าภายในนั้นซุกซ่อนยาเสพติดมูลค่ากว่า20ล้านดอลลาร์เธอเล่าถึงนาทีที่เกือบกลายเป็นผู้ต้องหาคดีนำเข้ายาเสพติดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตและคำเตือนสำคัญถึงคนไทยในต่างแดนว่ารายได้เสริมอาจไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปชยดาพาว SBS ไทยรายงาน
วัสดีค่ะ
ค่ะคุณซูซี่ออกมาโพสต์นะคะในเรื่องของการเตือนการให้คำเตือนการให้ข้อควรระวังเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณซูซี่เองนะคะเกี่ยวกับการรับหิ้วของจากไทยมาออสเตรเลียตรงนี้ค่ะคุณซูซี่พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
คือจริงๆอ่ะเมื่อสักต้นปีที่ผ่านมาคือต้นปี2025เนี่ยค่ะที่ได้โพสต์ไปในไลน์กลุ่มคนไทยในบริสเบนว่ารับหิ้วสินค้าจากไทยมาบริสเบนเพราะว่าเรามีด้วยความที่เราเดินทางแต่ละครั้งเราจะนั่งสายการบินที่ได้น้ำหนักโหลดดิ้ง46กิโลแล้วมันกระเป๋าเหลือว่างั้นแหละจริงๆก็คืออยากจะได้รายได้เสริมเลยอยากโพสต์ลองโพสต์ดูแล้วก็ปรากฏว่าก็มีลูกค้าติดต่อมา 7-8 รายนะคะแต่ว่ามาเจอรายหนึ่งที่ว่าน้ำหนักมันเยอะเราก็เลยน่าจะพอแล้วแหละไม่รับอีกแล้วเพราะน้ำหนักเพียงพอแล้วกระเป๋าจะไม่หมดเขาก็เลยเป็นที่มาของการรับหิ้วกับเจ้าปัญหาในครั้งนี
้ค่ะแต่อันนี้คือไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณซูซี่รับหิ้วของใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกไม่เจออะไรเลยครั้งแรกก็ไม่มีอะไรก็มีแต่พวกมาม่าเสื้อผ้าเพราะเราก็เปิดเห็นเราก็ไม่ได้เอะใจครั้งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไร
ในกรณีที่ตอนมีปัญหาตอนต้นปีเนี่ยค่ะก็คือคุณซูซี่เดินทางจากที่เมืองไทยกลับมาที่บริสเบนใช่ไหมคะ
ค่ะถูกต้อง
แล้วพอที่เราโพสต์ไปเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจติดต่อเรามาหลังไมค์ว่าขอให้รับหิ้วนู่นนั่นนี่ตัวกรณีที่มีปัญหานี่คือเป็นสินค้าอะไรยังไงคะ
ตัวที่รับหิ้วที่เขาทักมานะคะเขาบอกว่าเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากจากทางภาคเหนือเพราะเขามีร้านอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะจะมีร้านมารับต่อเพื่อไปขายที่นี่ค่ะบอก
ตอนที่เขาโพสต์มาที่บ้านของคุณซูซี่เนี่ยเราได้บอกเขาก่อนหน้านี้ไหมคะว่ามีจำกัดกี่กิโลน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเราก็มีที่เหลือในกระเป๋าประมาณอาจจะสมมตินะคะ20กิโลหรืออะไรเงี้ยเรามีการบอกเขาไว้ก่อนไหมคะว่าได้เท่านี้กิโลนะอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเราคุยกันเบื้องต้นก่อนเราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเรามีน้ำหนักกระเป๋าขนาดนี้ขนาดนี้นะเขาก็ขอจองน้ำหนักเขาบอกว่าประมาณไม่เกินตอนแรกบอกไม่เกิน35โลนะได้ไหมบอกว่าได้เราจะได้ไม่เอารับของคนอื่นเราก็บอกเรากันไม่ให้แล้วแล้วก็ส่งมาให้ที่บ้าน
พอเราได้ดูละว่าโอเคส่งของมาในกล่องในหีบในห่ออะไรก็ตามคุณซูซี่เอะใจตอนไหนคะว่าเอ๊ะมันเกิน35แน่ๆเลย35กิโลแน่ๆเลยเงี้ยค่ะถึงได้เปิดดู
เชื่อไหมว่าของมารอนะมาทิ้งไว้ที่บ้าน4วันไม่เปิดไม่อะไรเลยไม่เอกใจด้วยที่ไม่เอกใจเพราะว่ายังไม่ถึงวันแพ็คเรากะว่าจะแพ็คก่อนเดินทางคืนนึงเราก็ทำอะไรก็ทิ้งวางไว้อยู่หน้าบ้านตรงนั้นนะคะวางไว้ตรงนอกห้องนะคะจนวันก่อนเดินทางเราถึงมาแพ็คกระเป๋านั่นแหละเราถึงรู้ว่าน้ำหนักมันเกินเราชั่งแล้วก็ส่งเธอดูนะน้ำหนักเกิน
ไปทำไ
งมันเกินมา5กิโลแต่ด้วยสภาพแต่พอเรามองดูเอ๊ะของมันมาในรูปของเคยเห็นถุงซีลแพ็คถุงใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันเป็นดูดสุญญากาศไว้เราก็เอกใจแล้วเลยอะเสื้อผ้าทำไมต้องอัดสุญญากาศมาเพื่ออะไรหนึ่งเอ๊ะแรกนะอันที่สองก็พยายามยัดเอาของลูกออกจนหมดแล้วมันก็ยังไม่หมดก็เลยคิดว่าเอ๊ะโดยปกติผ้าน่ะโดยเฉพาะผ้าฝ้ายน้ำหนักต่อกรัมมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้เพราะเราบอกกันตรงว่าเป็นตัวของโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกอยู่แล้วเรารู้พอผ้าเรามองว่าผิดปกติแล้วตัวสินค้าตัวผ้านี่นะก็จับดูมันก็เป็นแข็งๆนิ่มๆพลาสติกอยู่ข้างในค่ะเอ๊ะที่สามเข้ามาตัดสินใจใช้คัตเตอร์เลยค่ะใช้คัตเตอร์ตัดออกมาชิ้นหนึ่งเลาะของเขาก่อนเลาะแล้วไปเจอข้างในเป็นท่อพลาสติกใสๆข้างในพลาสติกใสๆก็คือเม็ดสีขาว
ๆพอตัดสินใจกรีดแล้วเจอที่เป็นวัสดุเป็นผงๆสีขาวใช่ไหมคะแล้วคุณซูซี่ยังไงอะคะต่อไป
ก็คือมันไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ดมมันก็ไม่มีกลิ่นก็ลองแตะก็ยังไม่มีอะไรไม่มีรสสัมผัสไปแช่น้ำก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็เลยก็ไม่รู้บอกประสบการณ์เราไม่มีนะแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรก็เลยส่งรูปเข้าไปในไลน์กลุ่มจะมีให้ลูกๆดูมีเด็กลูกผู้ชายนะเขาก็ถึงคิดว่าลูกก็คงรู้แหละลูกบอกว่า80%นะม้าน่าจะเป็นสารเสพติดเขาก็บอกให้ระวังให้หาทางจัดการต่อแล้วกัน
พอเรารู้สึกว่าปรึกษาลูกแล้วลูกก็มีความสงสัยว่าโอ้มันน่าจะเป็นยาเสพติดนะคะเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายเนี่ยในใจตอนนั้นเราคิดยังไงคะ
กลัวมากอันดับแรกเลยพี่ติดต่อกลับไปที่คนให้หิ้วที่บอกว่าแต่ไม่พูดถึงเรื่องยาเสพติดที่บอกว่าที่ไม่สามารถจะรับหิ้วได้ โดยที่โกหกเขาว่าที่เดินทางไม่ได้มีปัญหาเคนเซิลตั๋วแล้วที่จะขอส่งของคืนที่ขอที่อยู่เขาก็บ่ายเบี่ยงไม่ให้เจรจากันอยู่นานเขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันส่งมาลงแฟลตตามที่อยู่แฟลตที่เชียงใหม่เขาให้บริษัทแฟลตมาก็ให้ที่อยู่ที่บ้าน
ค่ะแล้วเราคิดว่าตอนนั้นคือตัดสินใจว่าจะส่งกลับไปที่ที่อยู่ที่แฟลชหรือว่าเราตัดสินใจยังไงคะ
ตอนแรกตัดสินใจจะส่งแต่พี่ก็มานั่งคิดว่าถ้าพี่ส่งพี่จากแฟนที่จะเป็นผู้รับที่จะเป็นผู้ส่งแสดงว่ายาเสพติดอยู่ในมือพี่ส่งให้เขาเป็นคนรับแล้วโทษต้องมาตกที่พี่ละพี่ก็บอกว่าพี่ไม่สามารถจะส่งให้ได้มีอย่างเดียวคุณต้องนัดรับกันตรงใดตรงหนึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาบอกยังไงต้องให้พี่ส่งแฟนพี่บอกพี่ส่งไม่ได้ที่ไม่มีความสามารถที่ไปส่งที่แฟลตได้มีอย่างหนึ่งที่จะเอาส่วนนี้ไปฝากไว้ที่โรงพักแล้วคุณไปติดต่อรับเองพอแค่นั้นแหละเขาบล็อกพี่ทันทีเลยเขาคงรู้แล้วว่าพี่รู้เรื่อง
ในพัสดุที่ส่งมาให้พี่ซูซี่ตอนแรกอะค่ะมันไม่มีที่อยู่ของผู้ส่งเลยใช่ไหมคะ
มีค่ะที่อยู่มีแต่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่พักอพาร์ตเมนต์อยู่ในเชียงใหม่มีที่อยู่มีเราหมดซึ่งตรงนี้พี่ก็แกะตรงหน้ากองนั่นแหละให้คืนให้ตำรวจหมดเลย
พอหลังจากที่เขาบล็อกเราแล้วพี่ซูซี่ก็ต้องขึ้นเครื่องมาที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วจัดการเรื่องนี้ยังไงคะ
ก็พี่ก็ทำไว้หมดเลยก็คือเนื่องจากสามีไม่ใช่คนไทยแกก็จะพูดสื่อสารกับตำรวจอะไรก็จะไม่ได้พี่ก็ต้องพิมพ์เป็นเอกสารโชคดีคืนนั้นพี่นั่งเตรียมเอกสารให้หมดเลยมาเล่าเรื่องที่มาในการรับพร้อมกับแคปหน้าจอทุกอย่างฉันก็ขอบอกว่าขอไลน์ตำรวจไปนะพอฉันบินมาถึงบริสเบนฉันจะได้คุยประสานกับตำรวจต่อว่าจะเอายังไงวันรุ่งขึ้นพอส่งขึ้นเครื่องเสร็จแกก็กลับไปเอาของตัวอย่างนั่นแหละไปให้ทางโรงพยาบาลก่อนพอดีมีเพื่อนเป็นผอ.โรงพยาบาลสุรัญทาโรงพยาบาลท่าสุรนารีนะเขาก็ไปตรวจเขาก็บอกว่าหมอบอกว่า 99% คือยาไอซ์แกบอกให้รีบติดต่อตำรวจทันทีให้ตำรวจเลยหลังจากนั้นเฮียก็กลับไปที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจแล้วก็บอกให้ตำรวจเขาก็ตำรวจ30-40นายมาค้นที่บ้านหมดเลยเพราะตอนแรกเขาก็ไม่รู้เขาคิดว่าที่เป็นต้นตอหรืออะไรคือเขาก็ไม่รู้เราเขาก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อน
พอตรวจพิสูจน์แล้วเนี่ยว่าน่าจะเป็นยาไอซ์มันมีน้ำหนักเท่าไหร่คะแล้วถ้าเกิดว่าขนส่งมาจริงๆที่ออสเตรเลียเนี่ยมันจะเป็นราคาสักเท่าไหร่คะ
พี่ไม่รู้ราคาที่ขายเท่าไหร่แต่ว่าของอ่ะช่างน้ำหนักออกมาเป็นตัวเฉพาะตัวเนื้อน้ำหนักมันได้28กิโลกว่าบอกว่าอยู่ประมาณ4-500ล้านบาทไทย400กว่าล้านบาทไทยตำรวจที่สุดหลักฐานเป็นคนมาขอรับของกลางก็คือพอไปลงบันทึกประจำวันที่กองเมืองเสร็จเขาก็ไปแจ้งไปทางตำรวจที่สุดหลักฐานแล้วก็ออกมาสองทีมก็ออกมาพร้อมกันพร้อมกับสืบสวนแล้วก็เข้ามาเอาแล้วก็ไปตรวจแล้วก็รู้ผลในวันรุ่งขึ้น
คดีออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาสืบสวนคดีอะไรยังไงสืบพยานนี่ค่ะนานแค่ไหนคะ
เร็วมากเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึง5วันพอเขาได้ที่อยู่นั้นปุ๊บเขาก็ไปดักรอตำรวจฝั่งทางเชียงใหม่ก็รอประกบรอที่อพาร์ทเมนต์รอเลยค่ะก็คือเขารู้แล้วว่าตัวคนแต่เพียงรอหลักฐานเพราะเขาส่งรูปให้ที่ดูก็จะเห็นว่าไอ้รถกระบะคันนี้นะมีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาส่งตามนี้นะคะอยู่ตรงนี้จริงคือเขาส่งรูปให้เราดูหมดเรารู้เรื่องหมดเลย
กระบวนการทางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่เนี่ยนะคะแล้วเราก็ต้องอยู่ในฐานะพยานเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกหวาดระแวงหรือกลัวยังไงบ้างไหมคะ
โอ้บอกกำตรงนอนไม่หลับเลยค่ะกลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มันหิ้วมันจะมาตามจัดการเราเมื่อไหร่มันจะมาเอาของมันคืนตอนไหนแล้วมันจะหาว่าเราเป็นคนไปส่งให้ตำรวจทำให้มันติดคุกไหมเราก็คิดไปสารภาพนะคืออยู่ไม่ได้นะคะต้องทำหนังสือต้องแจ้งมาทางกองเมืองตามสืบสวนเลยบอกว่าฉันขอตำรวจมาเฝ้าบ้านนะขอตำรวจมาผัดเวรกันอยู่นะเป็นเดือนนะคะ
ในระหว่างนั้นนี่เคยรู้สึกว่าโอ้ที่เราทำไปนี่มันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆเลยไหมคะ
นี่คือสิ่งที่คิดว่าตัวเองทำผิดพลาดที่สุดในชีวิต
คือมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะตัวเราด้วยเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าทั้งครอบครัวทั้งอะไรด้วย
ทั้งครอบครัวทั้งทุกคนเลยทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็กลัวไปหมดลูกอยู่ที่นี่ก็กลัว
คุณซูซี่เคยคิดไหมคะว่าถ้าเราไม่เอะใจเราไม่ตรวจสอบเราไม่กรีดดูว่าข้างในมันเป็นอะไรเนี่ยคะแล้วนำพัสดุนั้นขึ้นมาขึ้นเครื่องมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะเนี่ย
พี่คิดว่านะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วโทษกฎหมายโทษเกี่ยวกับยาเสพติดทางออสเตรเลียมันหนักขนาดไหนต่อให้เราไม่รู้ เราก็ยังคือคนผิดเราเป็นคนถือมากับมือที่ว่ายังไงก็ทงตลอดชีพอยู่ที่นี่แหละ
แล้วคดีนี้นะคะก็จบลงด้วยการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะคะพี่ซูซี่พอที่จะเปิดเผยเท่าที่จะเปิดเผยได้นะคะว่ารายที่เขาทำมาแบบนี้เขาทำบ่อยไหมหรือว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นแบบเดียวกับเราเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนคะในการรับหิ้วของหรือเจอสิ่งเสพติด
พี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีคนโดนคือทำไมออกมาเตือนเพราะพี่ไม่รู้ว่ามีใครเคยโดนแล้วไม่กล้าพูดไหมหรือว่ามีคนเคยได้รับทุกกรรมจากไอ้คนกลุ่มนี้ไหมแต่เท่าที่รู้ที่ตำรวจให้ข้อมูลมาก็คือคนที่โดนจับน่ะคือทั้งครอบครัวเขาโดนจับหมดแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหมดเขารับหิ้วเขาไม่ใช่คนผลิตแต่เขาเป็นคนรับหิ้วรับส่งรู้ไหมทั้งมาเขารับตังจากเจ้าของตัวจริงอ่ะมาแสนหนึ่งค่ะเพราะเขาเพิ่งรับสารภาพเมื่อกับทางอัยการแจ้งว่าเขารับสารภาพแล้วเขาได้เงินหนึ่งแสนจริงแล้วเขาไม่รู้จักกับเราไม่เคยรู้จักกับเราเราก็ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่เพียงแต่เขาอยากให้เราน่ะถือของนี้มาเขาก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะโดนจับหรือเขาไม่ได้สนใจหรอกขอเขาได้เงินตรงนั้นเขาก็จบหน้าที่ของเขาแต่ถ้าตรงนี้มันเล็ดลอดมาถึงที่ออสเตรเลียไอ้เจ้าของสารเสพติดตัวจริงอ่ะมันก็รวยไง
ซึ่งก็เราก็เป็นเหมือนนกต่อที่ถ้าโชคร้ายก็รับไปเจอโดนจับเรารับโทษไปประมาณนั้นนะคะพี่ซูซี่คะค่ะถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้นะคะก่อนที่จะรับหิ้วของเราคิดว่าถ้ามีคนที่ยังอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็ยังโพสต์หิ้วของอยู่เนี่ยอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังทำรายได้เสริมรับหิ้วของคิดว่ามันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเนี่ยอยากจะเตือนอะไรเขาบ้างคะ
อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าการรับหิ้วของคนอื่นต่อให้เป็นเพื่อนหรือคนรู้จักก็ช่างพี่บอกว่ามันความเสี่ยงมันมากกว่าสิ่งที่เราได้มันไม่คุ้มกันหรอกค่ะกับความเสี่ยงที่เราจะได้รับเพราะอะไรรู้ไหมว่ามาม่าที่เขาซื้อแล้วผสมมาให้เราอะแค่ก็ตัดถุงออกซื้อใหม่ใส่แค่อะไรเข้าไปข้างในเราก็ยังไม่รู้เลยเรากลัวมันอันตรายมากไม่จำเป็นจะไปรับถือของใครอีกค่ะ
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ประสบการณ์จริงของหญิงไทยที่ถูกหลอกให้หิ้วของซึ่งซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามาในออสเตรเลียดิฉันชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงาน
เอสบีเอสไทยแชร์เรื่องราวของเราบนเฟซบุ๊ก
รายการ SBS ไทยของเราดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้อีกนะคะทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook